După Luca, capitolul 4, citim din nou tablourul ispitirii Domnului Iisus Hristos, de această dată așa cum este redat de evanghelistul Luca. Deci capitolul 4, primele 13 versete, după ce vom citi pe fratele Stelian Borlodan, o să-l rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Deci Evanghelia după Luca, capitolul 4. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție-ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris, să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașina acoperișului templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Amin, luați loc, vă rog. Continuăm cu observarea vieții Domnului Iisus pentru a actualiza portretul, tabloul Domnului în aceste vremuri caracterizate de confuzie, de incertitudini, cu scopul de a ne asigura că urmăm cel mai potrivit model și îl reprezentăm așa cum se cuvine în această generație. Până la Domnul Iisus Hristos, în Grecia și în locurile unde a ajuns influența filozofiei grecești, Socrate era numit Atopotatos. Cei care vă mai aduceți aminte de lecțiile de limbă greacă, probabil vă aduceți aminte de cuvântul topografie, care are de-a face cu loc și se spune despre el că era omul fără loc, omul fără loc, omul fără pereche, pentru că felul lui de viață n-a putut fi încadrat în categoriile cunoscute. Aceasta până la Domnul Iisus Hristos. Pentru că după aceea și de atunci încoace, viața Domnului Iisus Hristos, învățăturile sale, au continuat să surprindă și, așa cum spuneam de multe ori, și să scandalizeze. Felul său de a fi, acțiunile sale, surprind, adesea incomodează, vorbirea sa nu este întotdeauna înțeleasă. De multe ori, cei care erau în imediata lui apropiere aveau dificultăți în a înțelege ce vrea să spună Domnul. Altădată au și întrebat în mod direct ce a însemnat lucrul acesta. Și Domnul de multe ori le spune că este și o problemă de credință, cea care îi împiedică pe oameni să înțeleagă sensul cuvintelor sale, profunzimea cuvintelor sale. Putem accepta această diferență care creează neînțelegerea și ca o consecință firească a felului că, a faptului că omenirea și-a pierdut direcția. Traseul ei a fost perturbat și viața nu este ceea ce a intenționat Creatorul, Dumnezeu, să fie de la bun început. Prin chiar faptul că Fiul, că Dumnezeu îl trimite pe Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta pentru izbăvirea noastră, pentru reașezarea noastră, restaurarea noastră, trebuie să admitem că în starea ei actuală, fără Iisus Hristos, omenirea are probleme, este departe, este pe un curs deviat față de cel intenționat de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost prezentat adesea ca fiul omului în profeții și putem prin aceasta înțelege și că el este omul exemplar. Omul exemplar. Cel ce trăiește viața la potențialul ei maxim, așa cum a fost intenționată ea de Dumnezeu. Deci el trăiește după valorile, el trăiește în relațiile, în raporturile pe care Dumnezeu le-a vrut, în așa fel încât să fie reflectată asemănarea cu el, să fie reflectat chipul său. Cred că putem gândi în felul acesta că atunci și abia atunci reflectăm chipul lui Dumnezeu când viața noastră o reproduce, este asemenea vieții Domnului Iisus Hristos. După ce este botezat, ne spune că Duhul îl duce pe Domnul Iisus în deșert și după 40 de zile de reculegere, de post, are loc această confruntare intensă cu ispititorul. Și spuneam și de dimineață că unii comentatori văd această dinamică și legătură între decorurile acestea și impactul ispitirii. Prima pereche de oameni în grădina Edenului eșuează, nu fac față ispititorului și sunt alungați din grădină. Și dacă vă amintiți relatarea biblică, la intrarea în această grădină, care nu se știe ce s-a întâmplat pe urmă cu ea, sunt postați doi heruvim, doi îngeri, cu săbii învăpăiate, să nu se poată întoarce. Dar apoi știm că păcatul și blestemul lui are impact asupra întregii creații. Din cuvintele lui Dumnezeu ne aducem aminte că spinii, pălămida apar ca efect al acelei schimbări aduse în întregul univers de căderea celor doi. Dar, mai spun unii, atunci și deșertul s-a instalat. Mă rog, rămâne să mai explorăm aceste teorii. Dar totuși, ca imagine, avem această mutare de la grădină la deșert, la uscăciune, pentru că, fără Dumnezeu, sufletul omului este uscat, își pierde vigoarea și în cele din urmă își pierde viața, fără o restaurare pe care o aduce Domnul Iisus Hristos. Dar, din nou, cu referire la grădina Edenului, mai avem o denumire care este cunoscută cu privire la Domnul Iisus Hristos. El este fiul omului, dar este fiul lui Dumnezeu. El este și primul Adam, nu? Îl avem pe primul Adam și pe Domnul Iisus Hristos prezentat ca cel de al doilea Adam, cel de al doilea Adam. După eșecul primilor oameni, avem această solidaritate a Domnului Iisus Hristos cu omul în confruntarea cu ispititorul, care nu renunță la încercarea lui de a corupe creația și de a împiedica izbăvirea. Victoria în această nouă bătălie este marcată prin venirea îngerilor care se pun în slujba Domnului. Este ceea ce spune Matei că se întâmplă. După ce Domnul îi spune Satanei, pleacă de aici că este scris doar Domnului Dumnezeului tău să te închini, spune că diavolul a plecat de la el. Luca spune, până la o vreme, până la o vreme. Și după plecarea lui, Matei ne spune că îngerii au venit la Domnul Iisus să-i slujească. Acest aspect, o vreme. Nu știm exact cât a durat. Dar avem motive să credem că diavolul a revenit în momentul în care Domnul Iisus Hristos aștepta vânzătorul. Așa cum spuneam și de dimineață, el a anunțat că vine domnitorul lumii acesteia, care n-are nimic cu el, Și tocmai pentru că anticipa acel moment, Domnul Iisus Hristos, vă aduceți aminte, trăiește acele momente de agonie, care sunt atât de intense, încât un înger vine și îi se alătură ca să-l interească. Găsiți în Luca, capitolul 22, versetul 43, referirea aceasta. Și n-am putea decât bănui că îngerul vine tocmai pentru că și diavolul venea din nou cu ispitirile lui, cu presiunea lui, cu acțiunile sale. Acum, tabloul ispitirii ne oferă o instruire necesară, având în vedere că este parte a experienței fiecăruia dintre noi. Nu cred că ne strică să ne aprofundăm nu doar cunoștințele, dar mai ales înțelegerea, pentru că nu tot ceea ce cunoaștem, tot ceea ce oferim memoriei este și înțeles. Câte lucruri nu memorăm fără neapărat să le înțelegem. Am avut profesori în școală care nici nu erau interesați să înțelegem totul. Ei erau interesați să memorăm. Atâta timp cât reproduceam ce ne predau ei la clasă, era suficient, nu-și făceau probleme dacă nu înțelegeam. Dar cred că este importantă înțelegerea. Deci este pe de o parte necesară cunoașterea acestor lucruri, dar pe de altă parte este necesară înțelegerea, pentru că înțelegerea este cea care ne ajută să asociem acele instanțe, acele situații din viață în care suntem și noi ispitiți. Și așa cum am spus de dimineață, dacă Domnul Iisus a fost ispitit ca și noi, este bine atunci când noi suntem ispitiți să răspundem ca și El. Să putem răspunde ca El. Și acum câteva lucruri mai generale, dintr-un anumit punct de vedere, cu privire la ispitire. Când ne gândim la aceste episoade, ne dăm noi seama că ispitirea aceasta, de fapt, ne amintește că există o alternativă. Există o alternativă. Ispitirea este o momire, o seducere. Ispitirea nu este o exploatare prin exercitarea forței, prin constrângere, ci este exploatarea unei slăbiciuni. La Domnul Iisus Hristos vine cu această ofertă, cu această momeală, cu această împachetare bună, ai spune. Nu? Îți este foame, pâine. Pâinea poate să te sature. Era o necesitate cât se poate de firească. Și de foarte multe ori ispitele capătă învelișul acesta seducător, în așa fel încât devin o momeală. De câte ori nu ne găsim, dacă suntem atenți, ne surprindem raționalizând anumite lucruri, transformându-le din preferințe, din dorințe, în nevoi. Da? De la plăcere, mi-ar plăcea să am, la trebuie să am lucrurile acestea, pentru că nu se poate fără ele. Este exact această momire, această seducție. Chiar dacă unii oameni afirmă, diavolul m-a pus, nu înseamnă că așa stau lucrurile. Noi nu suntem victime fără șansă și fără speranță în fața ispititorului. Ispita este prețul libertății, așa cum spuneam de dimineață, este parte a pachetului. Avem posibilitatea alegerii. Ispita este un asalt, este un atac, însă nu este o înfrângere automată. Iacov, fratele Domnului, ne sfătuiește să ne împotrivim diavolului și spune că el în cele din urmă va fugi. Este important să avem o atitudine fermă, să manifestăm rezistență, opoziție și noi la rândul nostru, să nu avem o atitudine defetistă în fața ispitelor. Chiar dacă ne este greu să ne comparăm cu Domnul Iisus, trebuie să nu uităm că El ne este asociat în această luptă și datorită Lui avem și noi îndrăzneală pentru că avem și promisiunea succesului. Și dar nu uitați, este o amintire a faptului că este o alternativă, deci nu suntem condamnați din capul locului, ci avem această posibilitate de a face alegeri diferite care să se opună ispitirii. Un alt lucru care este bine să ne-l amintim este acela că ispitirea generează o presiune cotidiană, o presiune cotidiană. Evanghelistul ne spune că după ce are loc confruntarea directă între Domnul și ispititorul, ispititorul a plecat până la o vreme. Cu alte cuvinte, s-a încheiat o bătălie, nu războiul. Atunci când Domnul îi învață pe ucenici să se roage, el oferă un model de rugăciune, Tatăl nostru, modelul pe care îl folosim și noi, l-am folosit și astăzi, și într-un anume mod, Domnul Iisus Hristos îi face pe ucenici atenți la nevoile acelea esențiale, la perspectiva aceea fundamentală, cu privire la lume, cu privire la Dumnezeu, cu privire la viață, cu privire la relații. Gândiți-vă la toate temele pe care le acoperă rugăciunea aceasta extrem de scurtă, în comparație cu multe din rugăciunile noastre. Da? Este o rugăciune scurtă și totuși atât de bogată în teme. Dintr-o dată este perspectiva aceasta cosmologică. Tatăl nostru care ești în ceruri. Este o referire la relația noastră cu Dumnezeu, Tatăl nostru, nu? Este o referire cu privire la cum este organizată lumea aceasta. Facă-se voia ta pe pământ, precum în ceruri, împărăția ta, pământul, distribuția aceasta, autorității, relațiile, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și în toate acestea introduce și nevoia aceasta a pâinii. Omul nu trăiește numai cu pâine, dar nici nu poate fără ea. Există o nevoie a sufletului, și Domnul Iisus Hristos spune, El este pâinea vieții, așa cum este o nevoie a trupului, pâinea zilnică. Desigur, asta era înainte să se descopere pâinea cu semințe, pâinea fără semințe, pâinea fără gluten, pâinea fără nu știu ce, dar până era alimentul fundamental. Când mulțimea aceea este flămândă, da? Nu s-a dus Domnul să întrebe, ok, haide să vedem ce feluri de mâncare și ce bucătărie este reprezentată în mulțime. Erau elementele de bază, pâinea și peștii. Da? Atât aveau oamenii. Ei, și uitați-vă că așa cum ar trebui să ne rugăm, recunoscând dependența noastră de Dumnezeu pentru pâinea noastră și este o trimitere și la vremurile acelea ale Vechiului Testament, când în fiecare zi, cu excepția zilei de vineri, oamenii primeau porția zilnică. O singură dată pe săptămână primeau pentru două zile. În rest, era pentru fiecare zi. Și când Domnul spune, să spunem, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, nu spune pâinea noastră pentru toate zilele, dă-ne-o nouă acum, astăzi. Da? Adică nu cerem pâinea pentru tot restul vieții, să ne fie dat într-o singură zi, ca mâine să nu mai fie nevoie să ne rugăm. Nu, este o reamintire a faptului că suntem dependenți de El cu fiecare zi. Și tot așa cum ne rugăm pentru pâine, pentru pâinea trupului, trebuie să ne rugăm și pentru tăria aceasta a sufletului. Îmi imaginez că nu întâmplător Domnul asociază aceste lucruri în rugăciune. Și chiar dacă nu este aceeași precizare, da, în fiecare zi sau astăzi, trebuie să ne gândim la aspectul acesta că și în ceea ce privește ispita, în fiecare zi trebuie să ne rugăm pentru a fi protejați, pentru a fi întăriți, pentru a avea discernământul acela spiritual, ca atunci când suntem confruntați cu ea, să găsim acea ieșire care este deja pregătită. Deci să spuneam că este o alternativă, nu este o condamnare a priorică, nu, ci ni se oferă posibilitatea alegerilor și dacă alegem înțelept, dacă alegem cu discernământ, dacă alegem călăuziți fiind de Duhul lui Dumnezeu, cu siguranță vom găsi ieșirea din acele situații, din acea ispită. Da? Noi suntem vânați în fiecare zi pentru a fi înghițiți. Chiar dacă imaginea din atenționarea pe care Apostolul Petru o face este înfricoșătoare, trebuie să știm că totuși nu suntem o pradă sigură. Nu suntem o pradă sigură. Petru spune: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Da? El dă târcoale și caută și așteaptă. Și cred că v-am povestit de acea secvență din documentarul pe care l-am văzut la un moment dat cu leii care dădeau târcoale unei turme și până la urmă nu s-au dus la cele mai puternice exemplare pe care le-au văzut, ci le-au vânat pe cele care au rămas mai în spate. Și cred că aici este cumva o aluzie care s-ar putea să ne folosească și nouă dacă înțelegem rolul acesta al comunității în care ne încurajăm unii pe alții, în care veghem unii asupra altora, în care ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune, în care ne mobilizăm pentru a avea această opoziție față de ispititor. Da? Nu trebuie să uităm așadar că diavolul are la îndemână doar seducția, nici de cum forța să ne oblige să facem lucrurile. Nu are această abilitate. Deci este un reminder, ne aducem aminte că este o alternativă, că este o presiune cotidiană, dar de asemenea este și un atac care atinge profunzimea, fundamentele vieții. Când privim la ispitirea la care este supus Domnul, avem un tablou enigmatic, mai ales dacă comparăm tematica ispitirii Domnului cu cea cu care ne confruntăm noi. În general, noi resimțim ispita în domeniul plăcerilor, mai cu seamă în cel al senzualității. Domeniile în care Domnul este ispitit ne arată că diavolul este interesat în abaterea lui și a noastră de pe traseul împlinirii voii divine, ceea ce dă în cele din urmă scop și sens vieții. Când reușește să ne abată de pe traseul acesta al împlinirii planului și voii lui Dumnezeu, care, din nou, nu uitați, suntem creați să îi semănăm, să îl reprezentăm, să fim purtătorii chipului său. Și prin seducție, prin ademenire, ne abate de la planul acesta. Ne face să trăim pentru plăcerile noastre, ne face să trăim pentru dorințele discate în imaginația noastră. Așa cum spune Iacov că se întâmplă, este procesul acesta al ispitirii. Apare la nivelul imaginației noastre, începem să dăm drumul imaginației să creeze tot felul de scenarii. Este o plăcere pe care o trăim înainte de a angaja toate celelalte simțuri cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și apoi de cele mai multe ori constatăm că rămânem cu amărăciune după plăcerea aceea pe care Biblia o numește de scurtă durată, de scurtă durată. Fie că ne face să ignorăm dimensiunea spirituală a vieții și ne ademenește mereu prin ceea ce este material, fizic, fie că ne seduce prin popularitate sau ceea ce este senzațional, ispititorul atacă subtil uneori, brutal alte dăți, cu scopul de a împiedica maturizarea chipului divin în noi și trăirea vieții în plinătatea potențialului ei. Și adesea, diavolul atacă fundamentele identității noastre. Din nou, fie prin intermediul plăcerilor, fie prin cel al temerilor și nesiguranței. A temerilor și nesiguranței. Putem însă fi convinși că atunci când ne dă târcoale, nu este interesat să ne ispitească ca să luăm în greutate, mâncând mai mult decât trebuie sau ce nu trebuie, să, eu știu, împiedice pe alții să ne placă. Nu, nu, obiectivele lui sunt mult mai adânci, mult mai profunde. De câte ori nu auzim, nu mă ispiti, da, cu câte o mâncare, cu, eu știu, câte alte lucruri, sau arată ispititor, sau, da, din nou, acelea nu sunt decât ambalaje și de multe ori sunt niște ambalaje foarte subțirele, pe care dacă am sta să le analizăm așa spiritual, serios, le-am putea da ușor la o parte. Sunt altele însă mult mai subtile, cele care ating identitatea noastră, pentru că, nu uitați, de foarte multe ori mândria nu este decât o gelozie camuflată, pe steroizi, dacă vreți. Pe steroizi, da? Sunt atât de multe lucruri care vin și afectează până la urmă ceea ce este esențial în fiecare dintre noi. Mă gândesc că am auzit de foarte multe ori, este și o vârstă la care astfel de manifestări sunt mai frecvente, dar am auzit foarte mulți oameni nemulțumiți de cum arată, nemulțumiți de statutul lor social, nemulțumiți. Dar, și gândiți-vă numai la ceea ce exprimă. Dacă un asemenea om zice, Dumnezeu m-a lăsat așa și el este nemulțumit de cum l-a lăsat Dumnezeu, de fapt, care este implicația din acele cuvinte? Mi-aș dori să fiu eu Dumnezeu ca să mă fac pe mine așa cum cred eu că ar trebui să fiu. Deci, din nou, astfel de ispitiri sunt foarte subtile și de foarte multe ori apelează la străfundurile ființei noastre. Ispitirea nu este, dacă vreți să vă învățați un cuvânt nou românesc, ineluctabilă, care înseamnă, nu este de neevitat, de neocolit, da? Deci nu este. Nu cred că Domnul Iisus ne-ar fi sfătuit să ne rugăm să fim izbăviți dacă izbăvirea n-ar fi fost posibilă. Dacă izbăvirea n-ar fi fost posibilă. Nu cred că Pavel ar fi scris că Dumnezeu a pregătit o cale de refugiu din fața ispitei dacă n-ar fi fost adevărat acest lucru. Nu cred că Petru ne-ar fi sfătuit să ne împotrivim ispititorului dacă el nu ar fi experimentat și eșecul și succesul. Da? Aduceți-vă aminte că Petru îi spune Domnului Iisus prima dată când Domnul întreabă cine zic oamenii că sunt eu și cine ziceți voi că sunt, și el spune, tu ești Fiul Dumnezeului celui viu. Și Domnul Iisus îi spune, Petru, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrurile acestea. Da? Și Domnul începe să vorbească despre ce-l așteaptă la Ierusalim, despre crucificare, despre moartea sa, și Petru îl trage la o parte, are atâta decență, îl trage la o parte și zice, Doamne, nu mai vorbi de lucrurile astea, să te ferească Dumnezeu, ne demobilizezi și pe noi, ne întristezi și pe noi. Și Domnul spune atunci, înapoi a mea, Satano, pentru că dacă înainte Petru fusese influențat de Duhul Domnului, a fost la fel de se pare, maleabil și cu privire la cealaltă influență. Și cu privire la cealaltă influență. Eu cred că Domnul a făcut acea afirmație tocmai pentru că știa cine îl ispitea prin Petru cu acele gânduri, cu acele gânduri. Concluzionând, privind la Domnul Iisus, este bine să reținem aceste lucruri importante cu privire la viața noastră și evoluția noastră duhovnicească. Suntem ispitiți nu prin forță, nu prin constrângerea noastră să păcătuim, ci prin seducere, prin momire. Sunt atâtea exemple și în Sfintele Scripturi. Gândiți-vă la David, gândiți-vă la Anania și Safira. Cum v-ați lăsat voi amăgiți? Da? Nu suntem forțați să respingem un mod de viață sau altul, ci suntem ofertați de un mod de viață sau celălalt. Dumnezeu ne oferă cu dragoste curată, ispititorul ne ademenește seducător către el. Suntem ispitiți zilnic, în mod susținut, subtil, agresiv. Miza are consecințe eterne, miza are impact etern. Suntem ispitiți, însă nu fără scăpare, ci cu reale șanse de a birui. Este bine să ne ducem aminte lucrul acesta, să nu avem o atitudine, cum spuneam, defetistă. Să credem, păi, dacă cei mai mari au fost ispitiți și au căzut, cine sunt eu? Acea reflecție, acel mod de gândire în sine este deja o ispită. Ce facem? Acum că știm aceste lucruri, ce facem? În primul rând, atenție la ispită. Nu ne putem neapărat feri de ea, dar ne putem opune ei. Să căutăm ajutorul divin. Tatăl nostru care ești în ceruri, nu? Ne rugăm zilnic, ne rugăm conștienți fiind că în El avem această scăpare. Ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos, care a fost ispitit ca și noi, fără păcat, deschide și pentru noi această cale. Această cale de luptă cu ispita. Ne înnoim mintea. Cel născut din nou, spune Apostolul Pavel, se gândește la lucrurile de sus, de sus. Ispita are menirea aceasta de a ne abate privirile dinspre lucrurile lui Dumnezeu și din nou spune Iacov, voi sunteți atrași de pofta voastră și momiți cu ea și lăsați pofta aceasta să se dezvolte, Gândiți-vă la din nou episodul cu David, nu prea mult, dar suficient încât să ne dăm seama că dacă atunci când imaginea aceea i-a izbit privirea, gândurile lui s-ar fi îndreptat într-o altă parte și privirea ar fi urmat gândurile într-o altă direcție, poate că deznodământul ar fi fost diferit. Este foarte greu să lupți în fața vitrinei cu prăjituri, să lupți cu tentația de a te apropia de ele. Deci trebuie să schimbăm, să înnoim mintea, atât în ceea ce privește ideile fundamentale cu privire la lume și viață, dar și cele de moment, atunci când suntem atrași, când suntem vizitați de gândurile acestea. Aceasta am vrut să spun prin înnoirea minții, nobilarea gândirii noastre cu astfel de lucruri. Și, de ce nu, memorarea scripturilor este un ajutor. Am o carte scrisă de un terapeut creștin, foarte popular aici în Statele Unite, și el povestește cum, pornind de la experiența proprie, avea luptele lui spirituale cu anumite pofte și spune și după aceea a scris cartea cum a introdus memorarea versetelor din Scripturi în bătălia aceasta cu ispitele cu care se confrunta. Și a făcut din această experiență personală o practică terapeutică pentru cei care vor să urmeze. Și el spune, nu vă servesc o teorie, ci o experiență, de-al cărei rezultat sunt convins pentru că sunt cel care a trăit experiența aceasta. Da? Alegerile înțelepte. Dacă, eu știu, pentru acele lucruri de moment, când ispita este punctuală, este pe moment, trebuie să luăm decizie pe moment, sunt anumite decizii pe care trebuie să le luăm înainte de a fi ispitiți. Eu sunt convins că Iosif n-a luat hotărârea aceea de a nu face ceea ce nu trebuia să facă, dar pe moment atunci. Cred că este o hotărâre care a luat-o cu mult înainte, că el va rămâne credincios lui Dumnezeu. Și gândiți-vă numai la lucrurile prin care a trecut Iosif. Lucrurile prin care a trecut Iosif. Și cu toate acestea, el și-a impus o conduită de viață prin care să-L onoreze pe Dumnezeu. Da? Noi de multe ori avem această strategie defectuoasă. Noi zicem, lasă că o să văd eu atunci, când dacă o să mă confrunt cu astfel de ispit, o să văd eu atunci ce fac. Nu, este important să luăm hotărârile nu atunci când suntem în cel mai vulnerabil moment, ci să le luăm înainte. Pentru că în momentul în care am ajuns la ele, să avem strategia deja de ieșire bine pusă la punct. Domnul să ne ajute în lupta aceasta cu ispitele, de care niciunul dintre noi nu este scutit. Am mai predicat pe subiectul acesta, vă aduceți aminte că am mai spus și de faptul că ispitele sunt custom made, sunt personalizate. Nu toți ne confruntăm cu aceleași ispite, nu toți răspundem la aceleași elemente, la aceleași mijloace de ispitire, dar cu siguranță toți suntem vizați de diavol cu aceeași intenție de a ne abate, de a ne scoate de pe calea neprihănirii, de a ne abate de la planul, împlinirea planului lui Dumnezeu, voii lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Să ne uităm așadar din nou la Domnul Iisus Hristos, să nu uităm atitudinea Lui, fermitatea cu care înfruntă ispititorul și Domnul să ne ajute și pe noi să ne echipăm în mod corespunzător, să putem rezista tuturor săgeților arzătoare ale celui rău. Amin.